105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kau masih mendengarkan Dimas tadi Nightmare Side malam hari ini hingga nanti tengah malam. Selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan pastinya dimanapun kamu berada malam hari ini sedang mendengarkan Nightmare Side, mungkin di rumah, di kosan, atau dalam perjalanan malam hari ini, hati-hati dan pastikan kamu tidak sedang sendirian. Banyak hal yang mungkin membuat kita menurunkan logika kita ketika berbicara tentang yang namanya makhluk halus dan hal-hal gaib lainnya yang memang secara akal sehat membuat kita bertanya-tanya, apakah memang benar terjadi seperti itu? Apakah memang hal itu bisa dialami oleh seseorang? Kadang kita suka berpikir ini tidak logis. Contoh kecilnya, ketika ada satu benda yang bergerak dengan sendirinya, misalnya sebuah kursi atau meja atau bahkan gelas yang ada di atas meja yang tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa, bisa bergerak sendiri. Mungkin secara hukum gravitasi pun apa yang menyebabkannya tidak diketahui. Tapi ketika kita berbicara tentang gaib, dimensi lain, makhluk halus, hal tersebut bisa saja terjadi. Istilahnya mungkin adalah poltergeist, ketika ada sesuatu yang bergerak tidak seharusnya. Tidak hanya itu, mungkin kalau berhubungan dengan elektronik, listrik, ketika radio kamu tiba-tiba saja volumenya berubah, entah itu mungkin lebih besar atau sebaliknya, atau mungkin keadaan lampu di kamar kamu yang tiba-tiba saja meredup, tiba-tiba saja mati dan menyala kembali, itu bisa jadi TV kamu yang tiba-tiba menyala sendiri atau volumenya semakin besar, handphone, telepon masuk tapi tidak dikenal, ketika diangkat entahlah siapa itu yang menggunakan suara-suara aneh, bisa jadi jahil atau mungkin memang itu adalah mereka. Karena berbicara tentang mereka, menurut beberapa ahli, mereka ini berbentuk seperti energi, dimana mungkin ketika berbicara energi, hal-hal yang berkaitan dengan daya, listrik dan lain sebagainya, itu akan sangat logis ketika mereka bisa bersentuhan dengan itu. Dan satu lagi, kenapa mereka sering muncul ketika dalam kondisi gelap? Entah mungkin sedang lampunya dimatikan, Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap kenapa mungkin makhluk harus banyaknya muncul ketika kondisi sedang gelap. Karena beberapa cerita malam hari ini ada hubungannya dengan hal tersebut. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Istirahat sekolah berbunyi. Kulihat anak-anak berlarian keluar kelas. Aku pun tersenyum sambil membereskan buku absensi. Namaku Adi. Aku sedang menjalani praktik kuliah kerja nyata sebagai guru PPL di sebuah sekolah yang berada di sekitar Bandung. Belum seminggu aku mengajar bahasa Indonesia di sana. Untungnya, kesan murid-muridku cukup baik dan membuatku semangat untuk mengajar di sana. Aku masuk dari jam 7 pagi dan pulang sekitar jam 4 sore. Hari itu, hari keempatku mengajar, hari Kamis. Di sana, aku masih belum banyak mengenal orang. Kecuali guru pembimbingku. Sebelum pulang, beliau memintaku untuk mengecek beberapa catatan. Dan satu persatu mereka pun pulang. Barulah sekitar jam 5 sore, aku pun bersiap-siap pulang. Namun, sore itu hujan turun cukup deras. Karena aku memakai kendaraan motor, terpaksa aku harus menunggunya. Karena saat itu aku tidak membawa jas hujan. Kuliah suasana sekolah sudah mulai sepi. Murid-murid sudah pulang. Aku duduk sambil mengecek beberapa notif yang masuk ke handphoneku. Sambil menunggu hujan reda. Sampai ada seorang murid yang lewat di depanku. Ketika aku lihat, dia seorang murid perempuan. Dia berjalan menuju ke arah toilet dan berbelok menghilang dari pandanganku. Seperti masuk ke arah toilet itu. Nah, ternyata masih ada saja yang berada di sekolah jam segini. Gitu pikirku. Sekitar 10 menit kemudian, udara dingin dari hujan itu membuatku beser. Aku pun beranjak ke toilet. Kulewati toilet wanita yang ternyata pintunya masih tertutup. Aku sempat berpikir, mulai tadi lama sekali di toiletnya dan tidak keluar-keluar. Lalu ketika aku perhatikan lagi, kulihat pintu itu digembok dari luar. Kok digembok dari luar? Aku coba meyakinkan dengan membuka gagang pintu itu. Dan jelas, pintu toilet atau kamar mandi itu tertutup dan terkunci rapat dengan gembok yang menggantung. Kulihat di sebelah kamar mandi perempuan itu adalah kamar mandi laki-laki yang juga sama tertutup dan digembok dari luar. Padahal jelas sekali kulihat tadi murid perempuan itu berbelok masuk ke dalam kamar mandi itu. Tapi memang aku tidak melihat detail dia membuka pintu. Yang jelas, dia berbelok masuk ke situ dan tidak keluar lagi cukup lama. Apa, jangan-jangan, tidak mungkin. Ini masih sore, mana mungkin ada hantu. Aku pun melangkah menjauh dari toilet itu. Dan ketika itu, kulihat gagang pintu itu bergerak-gerak seperti digerakkan dari dalam. Terdengar juga suara ketukan pintu dari dalam toilet itu. Aku kembali ke depan pintu toilet itu. Dan pintunya tertutup rapat dan terkunci dari luar. Apa mungkin ada yang terjebak di dalam kamar mandi itu ya? Aku pun mencoba bertanya. Ya? Siapa di dalam? Halo? Hey. Tiba-tiba suara ketukan pintu dan pergerakan gagang pintu itu pun tidak terjadi lagi. Hilang. Aku mulai sedikit agak curiga. Dan ada yang tidak beres di kamar mandi itu. Aku merasakan di belakangku ada seseorang yang berdiri. Terasa sekali. Dan gue lihat dari bawah seperti ada bayangan tepat berdiri di belakangku. Aku meyakinkan diriku dan berbalik. Dan ketika aku berbalik, Mang Denny ah, ternyata itu penjaga sekolah
yang bertanya sedang apa aku di sana. Aku pun bilang ada yang mengetuk pintu dari dalam. Dia menatapku heran. Lalu dia membukakan gembok kamar mandi itu. Dan ketika dilihat, jelas kamar mandi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku merinding seketika ketika itu. Mang Denny, penjaga sekolah itu, lalu menggembok lagi kamar mandi dan berkata padaku, lebih baik setelah selesai mengajar jangan terlalu lama nongkrong di sekolah. Dan ketika aku tanya kenapa pintu kamar mandi itu harus digembok, penjaga sekolah itu bilang selesai pelajaran, setelah sekolah sepi, kamar mandi di sana selalu ditutup dan digembok. Karena kalau tidak, sering ada yang iseng. Iseng gimana? Penjaga sekolah itu hanya tersenyum sambil menepuk bahuku dan menyuruhku segera pulang. Aku pun melewati hari itu. Keesokan harinya, seperti biasa aku mengajar. Sampai bel pulang sekolah berbunyi. Ketika itu aku ingin buru-buru pulang, namun guru pembimbingku meminta bantuanku lagi untuk memasukkan nilai ulangan anak-anak. Aku tidak bisa menolak. Dengan segera aku mengerjakannya. Dan sialnya, ternyata tidak hanya satu kelas saja. Ada 3 kelas yang data nilainya harus kupindahkan. Mau bagaimana lagi? Aku pun mengerjakannya. Karena sangat banyak, membuat waktuku pun semakin sedikit. Karena saat itu sore sudah semakin gelap. Jam sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Untungnya sedikit lagi pekerjaanku selesai. Singkat cerita, sekitar jam 6 lebih aku selesai. Segera aku bereskan semuanya dan keluar dari ruang guru. Aku berjalan menuju parkiran. Kulihat sekitar, keadaan sekolah sudah gelap. Lampu kelas sudah mati. Hanya beberapa lampu lorong kelas saja yang masih dibiarkan menyala. Hingga kulihat di kelas bawah ada satu ruangan kelas yang masih menyala. Jika mau ke parkiran, mau tidak mau aku harus melewati kelas itu. Dan ketika ku lewat kelas itu, ku lihat di dalam kelas itu masih ada seorang murid yang duduk. Ya, seorang murid perempuan yang duduk di sana. Aku pun masuk ke kelas itu dan menyapanya. Kamu belum pulang? Tanyaku pada murid perempuan berambut panjang yang duduk membelakangiku itu. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Ini sudah malam, cepat pulang. Aku pun semakin mendekati murid perempuan itu. Hingga tiba-tiba dia tertawa. Iya, murid perempuan itu tertawa seakan menertawai sesuatu. Di sana aku mulai makin penasaran. Aku semakin mendekat dan kupegang pundaknya. Kamu kenapa? Dan ketika dia akan berbalik menengokkan wajahnya, tiba-tiba lampu kelas itu mati. Kelas itu kini menjadi sangat gelap. Dan saat ku sadar, murid perempuan yang tadi duduk di depanku itu sudah tidak ada. Namun, masih ku dengar suara tertawa perempuan mengelilingiku di sekitar kelas. Kulihat sekeliling kelas yang gelap ini, jelas tidak ada siapa-siapa. Sampai ada sebuah meja yang bergeser. Aku mengendap dan coba melihat ke arah meja itu. Lalu, ya Tuhan, kulihat ada sepasang mata yang terlihat dari kegelapan itu berada di kolong meja kelas itu. Jantungku mulai berdegup. Dan sepasang mata itu kini seakan mengancam mengarah pada aku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak ketika itu. Hingga tiba-tiba sebuah sosok hitam dengan mata yang membelalak meloncat keluar dari kolong meja itu dan seakan mau mengejarku. Aku segera lari keluar kelas ketika juga. Sampai di salah satu lorong, aku bertemu Mang Denny. Mang Denny, tolong Mang Denny. Saya lihat ada hantu, Mang Denny. Mang Denny hanya terdiam saja ketika itu. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Kenapa dia? Mang Denny? Tiba-tiba saja Mang Denny pun tersenyum dan tertawa seperti perempuan tadi. Aku langsung segera lari lagi keluar menuju ke arah parkiran. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Bang Denny. Dan ketika aku sampai ke gerbang, karena aku terburu-buru, aku pun menabrak sesuatu dan...
Ada apa, Mak? Kok lari-lari gitu, Mak? Istighfar, Mak. Pak, Ini Mang Denny, Pak.
Hah? Yang kulihat di depanku kini Mang Denny. Jika ini Mang Denny asli, lalu yang kulihat tadi siapa? Jaga sekolah itu terlihat keheranan melihatku. Aku bilang aku melihat hantu di kelas bawah. Lanjut Mang Denny bilang, apa yang kulihat itu seorang perempuan. Aku mengiyakan. Mang Denny lanjut berkata, katanya memang kalau sudah sepi, di sini sering terlihat perempuan yang berjalan-jalan seperti murid sekolah. Itu penunggu sekolah sini. Dan kadang menyerupai orang-orang. Bulu kuduku merinding mendengarnya. Maka dari itu sekolah ini, jika sudah jam sekolah selesai, pasti selalu sepi. Tidak ada yang berani berlama-lama di sekolah itu. Karena pasti dia akan melihat sesuatu di sana.
Aku seorang mahasiswi yang berasal dari Yogyakarta. Aku kuliah di Yogyakarta jurusan ilmu komunikasi. Dan sekarang sudah menginjak semester 7. Di semester ini aku diharuskan magang selama kurang lebih 3 bulan. Entah terbesit ide apa, namun yang jelas, akhirnya aku memutuskan untuk magang di salah satu perusahaan di kota Bandung. Setelah pengajuan proposal dan lainnya, akhirnya aku pun diterima magang di Bandung selama kurang lebih 3 bulan. Di Bandung sendiri, aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada saudara atau teman dekat. Jadi magangku kali ini benar-benar untuk ajang mengetes diriku dan juga untuk belajar hidup mandiri. Aku magang di sebuah perusahaan komunikasi di Bandung. Karena aku akan tinggal lama di Bandung, maka aku harus mencari kos-kosan untuk aku tinggal. Tidak jauh dari tempatku magang, aku mencoba mencari kos-kosan yang cocok untukku. Dan aku pun mendapatkannya. Sebuah kamar kos yang cukup luas, dengan kamar mandi di dalam. Untuk kamar yang luas dan lumayan ini, harga yang kudapat cukup murah. Namun memang minusnya, hanya ventilasinya saja yang kurang. Di sana cuma ada satu jendela kecil yang ada di atas. Dan jendela itu tidak terlalu besar. memang hanya kaca saja dan tidak bisa dibuka. Kupikir hanya untuk tidur, istirahat, dan menyimpan baju saja sih cukup. Aku pun mengambil kamar itu. Kulihat kosan ini memang agak sepi jika siang hari. Tapi kata pemilik kosannya, Bu Aan, katanya sih kalau malam rame. Oh. Aku pun mengiyakan. Siang itu pun aku beres-beres dan merapikan kamar. Setelah itu aku lalu pergi magang. Aku disambut hangat oleh karyawan di tempatku magang. Mereka bertanya ini itu padaku. Karena menurut mereka, aku sebagai perempuan cukup berani mengambil resiko. Kuliah di Jogja, tapi magangnya di Bandung. Sampai ada yang bertanya padaku, selama tinggal di Bandung, aku kos di mana? Aku pun menjawab, aku kos di Karang Tinggal, Kak. Mendengar hal itu, beberapa teman baruku itu mewanti-wanti. Katanya, kosan di sana angker. Aku mengerutkan dahi. Dalam hati aku berpikir, ini pasti aku lagi ditakut-takutin dan dibecandain. Kemudian mereka lanjut bercerita hantu di kosanku itu. Katanya, suka ada suara tangis perempuan lah. Sering banyak yang kesurupan. Dan hal konyol lainnya, hanya untuk membuatku takut. Aku membalas dengan senyuman.
Tenang, Kak. Aman, gak ada hantunya kali. Lagian mereka pasti pada takut sama aku. Aku kan hantunya.
Jawabku santai pada mereka. Karena memang selama aku hidup, aku tidak pernah bertemu dengan hal-hal seperti itu. Sekitar jam 11 malam, aku sampai di kosanku. Halaman depan kosanku terlihat sepi sekali. Aku pun bergumam. Katanya ibu kos kalau malam ramai. Ini mah sepi banget. Udah kayak kuburan. Aku pun bergegas menuju ke kamar. Begitu kubuka pintu, kamarku gelap sekali. Kunyalakan saklar lampunya. Kok gak nyala? Sepertinya lampunya mati. Terpaksa aku harus beli lampu dulu nih. Bergegas aku segera keluar lagi, menuju ke minimarket, untuk membeli lampu bohlam. Ketika aku akan membuka pagar, terlihat seorang laki-laki yang akan masuk. Dia pun menyapaku dan bertanya, apakah aku anak kos baru itu? Aku pun menjawab dan lanjut, kami sedikit mengobrol. Namanya Rian. Aku mengakhiri percakapan dan bilang mau beli bohlam karena bohlam di kamarku mati. Lalu aku pun lanjut pergi. Sebelum pergi, dia bilang kamarnya ada di depan. Jadi kalau ada apa-apa, bilang aja. Dia berkata seperti itu dengan nada yang menurutku mencurigakan. Tak berapa lama setelah membeli bohlam, aku pun kembali ke kamar. Kulihat sekilas jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Aku coba mengambil meja dan kursi untuk naik ke atas mengganti bohlam. Duh, tinggi banget sih. Aku pun berhasil menggapainya dan menggantinya. Lalu aku pun turun dan kunyalakan lampu itu. Namun entah kenapa lampunya redup. Padahal ini bohlam kan baru. Nyala lampu itu redup dan membuat kamarku masih terlihat gelap. Ah, mungkin dudukan lampunya sudah rusak kali, pikirku positif. Setelah itu, aku pun coba bersih-bersih ke kamar mandi dan bersiap tidur. Setelah selesai, aku duduk di atas tempat tidur. Barulah aku merasakan udara Bandung yang dingin malam itu. Aku menarik selimut, mengambil posisi tidur sambil melihat-lihat handphoneku. Suasana kosan ini terasa hening sekali. Memang terasa nyaman. Lalu aku mulai terpejam di bawah lampu yang redup itu. Sesekali aku merasakan lampu kamarku itu berkedip-kedip. Ku buka sedikit mataku. Benar saja, lampu itu berkedip dan menyala. Seperti ada yang menghalangi. Duh, kenapa lagi sih ini lampu? Kuperhatikan, memang agak janggal. Lampu itu seperti ditutupi sesuatu. Aku bangkit dan perhatikan lampu itu. sampai lampu itu pun mati. Kini suasana kamar menjadi sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Ku ambil handphoneku dan kunyalakan lampu flashnya. Refleks ku sorot ke langit-langit ke arah lampu. Dan
astaga, aku melihat sebuah wajah perempuan di sekeliling wajah itu. Ada rambut hitam yang terurai panjang dan menutupi langit-langit kamarku. Ya, yang kulihat hanya sebuah kepala atau wajah dengan rambut panjang itu. Matanya terpejam dan wajahnya sangat pucat putih. Segera aku langsung matikan flashku itu dan kondisi kamar kembali gelap. Jantungku berdegup kencang. Hawa kamarku itu menjadi panas dan tidak enak. Aku ingin berlari, tapi tidak berani. Kini hanya gelap yang kurasakan. Sampai ada sesuatu yang menyentuh kulit pundakku. Itu terasa seperti rambut. Ya, rambut itu seperti menjalar ke tubuhku. Seketika itu, bulu kuduku berdiri. Dan kini terasa sebuah bisikan di telingaku. Sangat jelas. Yang berkata, tanpa pikir panjang, aku sekuat tenaga mencoba untuk berlari. Namun baru saja aku turun dari tempat tidur, badanku kini seperti ada yang mendorong dan melempar, hingga aku terhempas ke tembok kamar. Di sana, aku pun seperti merasakan pusing sekali. Badanku seperti mengawang. Dan kini kulihat kamarku lampunya menyala terang. Terang sekali. Dan di atas tempat tidurku itu duduk seorang perempuan yang berambut panjang. Duduk membelakangiku. Dan dia seperti bersenandung. Aku sudah merasa ini sudah tidak beres. Aku coba keluar mendekati pintu, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Tolong! Tolong! Buka, tolong! Aku tengok lagi ke belakang. Sosok itu kini sudah berdiri menghadap kepadaku. Kini jelas kulihat wajahnya sama seperti yang kulihat di langit-langit kamar. Rambutnya yang panjang itu menutupi tubuhnya hingga ke lantai. Yang terlihat kini hanya mukanya yang pucat kurus. mata dan bibirnya tertutup. Aku semakin ketakutan. Oh. Buka. Dan tiba-tiba sangat kencang. Aku buka mata, aku sudah melihat ada ibu kos dan Rian dan juga beberapa orang. Mereka mengelilingiku termasuk seorang bapak-bapak yang sedang memegangi jempol kakiku. Aku ditenangkan dan diberi air minum. Aku diberitahu bahwa aku kesurupan, berteriak-teriak dan menangis. Lalu aku pun bercerita apa yang kualami dan yang kulihat. Sepertinya aku mulai kerasukan saat aku terlempar ke tembok. Mungkin karena kamar itu telah kosong lama hampir 2 tahun dan tak pernah ditinggali, jadi mungkin ada sosok lain yang mengisinya. Lampunya pun tak pernah dinyalakan, dan mereka mungkin tidak suka. Dari sana, aku akhirnya memutuskan untuk tidak jadi tinggal di tempat itu. Dan memang, cerita-cerita tentang kosan itu yang angker ternyata benar adanya. Lalu yang masih bertahan sampai sekarang hanya Rian saja. Ternyata tidak ada yang tinggal di sana selain aku dan Rian. Entah apa saja yang telah dia alami dan membuatnya sudah terbiasa, itu yang membuat dia masih tinggal di tempat kos tersebut. Tapi aku tidak bisa untuk terbiasa, dan hal ini benar-benar membuatku trauma. Karena kejadian itu adalah kejadian pertama kalinya aku melihat hantu.
105,9 FM Arden Radio. Masih di Nightmare Side bersama Diwa sehingga nanti tengah malam insan muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi di Nightmare Side malam hari ini. Mungkin di antara kamu malam hari ini ada yang sedang mendengarkan Nightmare Side dalam kondisi gelap, di dalam kamar dengan lampu yang dimatikan, dengan volume yang cukup besar, dan mungkin sedang sendirian juga malam hari ini. Seperti dua cerita yang barusan kamu dengar, di mana pemunculan mereka itu ketika kondisi sedang gelap, lampu dimatikan, entah apa mungkin hubungannya ketika suasana gelap identik dengan yang namanya hal-hal gaib. Dari pandangan ilmiahnya, ketika malam hari, makhluk halus berkeliaran, itu akan semakin kuat pada waktu setelah maghrib, karena resonansi cahaya yang mirip dengan mereka. Walau alam gelap sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika di kamar kamu gelap, mungkin kamu akan merasa banyak hal yang mengganjal, mulai dari seperti ada sesuatu yang memperhatikan kamu di pojok-pojok ruangan kamu ketika kamu sedang tidur, di langit-langit kamar kamu. Kamu seakan diajak berimajinasi untuk memunculkan sosok-sosok itu lewat sugesti kamu. Ketika kamu berjalan di tengah malam dalam kondisi yang gelap, itu akan terasa lebih merinding, dan ada saja hal yang terjadi. Konon makhluk halus memang paling sering berkeliaran pada malam hari. Karena mereka semakin kuat ketika malam. Dan ada faktanya bahwa mereka juga berlindung dari makhluk halus lainnya, atau yang disebut dengan jin kafir, atau jin yang kuat lainnya. Ibarat di hutan, yang kuatlah yang berkuasa. Gelap juga kadang diistilahkan negatif karena banyak hal. Gelap hati misalnya, gelap mata. Inilah yang mungkin ada kaitannya dengan setan atau jin. Karena ketika mungkin kamu sering mendengar berita-berita tentang pembunuhan, di mana pelaku merasakan gelap mata ketika itu, ketika melakukan hal tersebut, ya mungkin ketika itulah dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ada beberapa peristiwa yang mungkin pernah terjadi ketika gelap. Seorang anak diculik oleh makhluk halus atau disembunyikan
walau halus ketika pergantian waktu maghrib, ketika malam akan datang, ketika langit sudah mulai gelap. Lalu juga ada niat-niat jahat yang ketika kondisi gelap akan muncul, seakan tidak ada yang melihat apa yang dilakukan oleh kita. Nah, ketika gelap, kegiatan makhluk halus akan bereaksi semakin tinggi. Itu disebabkan karena turunnya kegiatan dari manusia itu sendiri. Ketika aktivitas kita tidak terlalu banyak di malam hari, ketika itulah mereka sering muncul. Mungkin malam hari ini di tempat kamu, kamu merasakan sepi, gelap. Ditambah sedang mendengarkan ayat merset malam hari ini, dan sendirian pula. Maka jangan salahkan ketika mereka itu kadang muncul. Salah satu hal yang mungkin bisa kamu coba, di dalam kondisi gelap kamar kamu, kamu mungkin bisa tidur dengan nyenyak. Tapi jika kamu ingin mencoba sesuatu yang baru, ketika nanti tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur, kamu coba ketuk salah satu bagian dinding yang ada di kamar kamu, dari dalam kamar. Ketuk perlahan dan ketika ada suara ketukan balasan dari sisi dinding yang lain, segeralah kamu lihat dan pastikan itu adalah seseorang atau manusia. Dan pastikan wujudnya ada. Jika tidak, kamu baru saja berinteraksi dengan mereka. Kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini yang juga masih ada hubungannya dengan gelap. Sebuah cerita pilihan yang mungkin bisa saja kamu alami di Nightmare Side. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini terjadi 13 tahun yang lalu di daerah Tubagus Ismail. Aku dan 4 temanku sepakat untuk tinggal satu rumah dan mengkontrak sebuah rumah yang cukup besar dan murah. Malam itu malam Selasa. Aku baru pulang dari kampus. Ketika aku pulang dan sampai di kontrakanku, 4 orang temanku sudah berada di rumah. Kelly, Marshall, Hendrik, dan Nico. Aku lihat Marshall sedang tiduran di kasur. Nico duduk di lantai sambil membaca komik. Sedangkan kakak beradik Kelly dan Hendrik sedang asik main PS bola. Aku masuk dan langsung melempar tas ke arah Marshall. "Shal, kok sepi gini sih?"
Itu main PS, TV-nya dikecilin. Terus gak ada musik atau apa kek, radio gitu. Pada diem-dieman gini kayak kuburan deh jadinya.
Marcel hanya menggelengkan kepala dan mengangkat bahunya. Sembari membalikan badan dan mengambil posisi tertidur.
Yaelah, pada sibuk banget nih ya sama urusan masing-masing. Udah fine.
Aku lihat yang lain sedang asik dengan kegiatannya sendiri. Aku membuka bajuku dan langsung ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku langsung rebahan di tempat tidur di sebelah Marsha. Hari itu, aku benar-benar capek. Beberapa menit kemudian, aku langsung tertidur lelap. Aku tidur sampai tengah malam. Aku terbangun oleh suara orang mengobrol. Mataku perlahan-lahan terbuka. Aku melihat Marcel sudah tertidur lelap di sebelahku. Dan Kelly masih duduk bermain game. Bangkit sedikit dan bertanya,
Kel, Kelly, si Niko sama si Hendrik di mana ya?
Kelly pun tidak menjawab. Dia sepertinya sedang fokus memainkan game itu. Aku kembali mengambil posisi tidurku. Entah kenapa, saat itu udaranya cukup panas. Padahal pintu kamarku sudah terbuka lebar. Aku sampai berkeringat malam itu. Ketika aku lihat ke kiri, Marcel sudah tertidur di balik dengan selimut. Gak gerah apa tuh? Panas gini pakai selimut. Dalam remang lampu kontrakanku dan mata yang masih samar, setengah sadar aku merasakan ada seseorang yang meniup-niup kupingku. Refleks aku menengok ke arah tiupan itu. Marcel gak mungkin lagi tidur. Angin gitu. Apaan ya tadi? Belum terjawab siapa
apa yang
meniup itu tiba-tiba. Tiupan itu terjadi lagi. Aku kembali melihat ke sekeliling. Tapi tidak ada apa-apa.
Ah, udah mata.
Aku kembali memejamkan mataku sampai bangun dari posisi tidurku. Karena sejak tadi aku merasakan ada tiupan-tiupan yang entah dari mana meniup di sekitar telinga dan leherku. Aku pun setengah bangkit dari tidurku dan
ya Tuhan,
mataku terbelalak. Dengan sangat jelas aku melihat sesuatu yang sangat menyeramkan tepat di depan mataku. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jelas sekali tepat di sebelah Kelly. Duduk sesosok perempuan dengan rambut yang acak-acakan, memakai baju putih, dan dia memandangi Kelly tepat di sebelahnya. Sepertinya Kelly tidak tahu dan tidak melihat adanya sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu. Badanku kaku. Bibirku susah sekali untuk terbuka dan berkata apa-apa. Energiku seperti terhisap. Perlahan aku mencoba memanggil Kelly. Namun Kelly tidak bergeming sedikit pun. Perempuan menyeramkan itu terus menatap Kelly dan tiba-tiba kepalanya menunduk. Lalu kepala wanita itu terlepas dari badannya dan menggelinding mendekat dan semakin dekat dengan posisiku tidur sampai kepala itu kini tepat berada di depanku. Jelas sekali berhenti di depanku yang sedang terbaring tidak bisa bergerak ini. Wajahnya menghadap ke arahku dengan lidah yang menjulur keluar. Ia menatapku tajam. Aku hanya bisa terdiam, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan matanya mulai melirik kiri dan kanan. Bola matanya berputar-putar. Lalu
berhenti ke arahku. Dan tiba-tiba
astaga, aku langsung meloncat kaget dan meronta-ronta. Aku berteriak-teriak dan memejamkan mataku. Aku tidak ingin melihat. Sampai akhirnya terdengar suara seseorang membangunkanku. Aku pun membuka mataku. Aku masih terbaring di tempat tidur. Apakah ini mimpi? Atau aku benar-benar mengalaminya? Sejenak fokusku teralih melihat keadaan kamarku kini menjadi gelap. Hanya ada cahaya pantulan dari luar membuat suasana kamarku ini menjadi remang-remang. Kelly, Nicole, Shal, Marshall, Rick, Henrik. Aku coba memanggil teman-temanku, namun tidak ada jawaban apa-apa. Aku bangkit dan berjalan pelan dan pelan mengitari rumah kontrakanku ini. Kenapa lagi mati lampu?
Dek, Cha, Nick, jangan bercanda dong, Kelly.
Sampai aku melihat ada sebuah pintu yang terbuka. Itu pintu belakang. Dan terlihat sebuah cahaya lilin di sana. Pintu belakang itu adalah gudang. Dari pantulan cahaya lilin itu terlihat ada bayangan beberapa orang di dalam sana. Situ. Ternyata mereka di situ. Aku pun mendekati ruangan itu dan tidak ada siapa-siapa. Namun astaga, aku melihat sebuah benda tergeletak di sudut ruangan ini. Sebuah boneka jelangkung lengkap dengan sebuah kertas dan spidol yang menempel. Aku melihat kertas itu dan di kertas itu tertulis antar aku pulang. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku berlari keluar rumah mencari teman-temanku yang lain dan akhirnya aku melihat mereka di jalan depan rumahku. Temanku sedang berjalan menjauh dari arah rumah ini dan salah satunya Kelly. Kelly terlihat berjalan menggendong sesosok wanita. Namun kepalanya terbalik menghadap ke belakang dan melihat ke arahku. Itu wanita yang kulihat sebelumnya. seakan terhipnotis. Saat itu pun tiba-tiba saja aku terjatuh lemas dan tidak sadarkan diri. Entah berapa lama, sampai akhirnya aku pun tersadar. Ketika aku bangun, aku tidak melihat siapa-siapa di sekitarku. Bajuku basah dengan keringat. Karena takut, aku pun menelepon omku yang kebetulan seorang paranormal. Dan menurut penerawangannya, omku berkata bahwa teman-temanku sedang dibawa ke alam lain di sekitar rumah ini. Itu semua karena mereka memainkan jelangkung. Dan gaibnya meminta diantarkan pulang. Aku lalu bercerita bahwa aku melihat sosok hantu kepala buntung. Omku membenarkannya bahwa itu adalah hantu perempuan korban kecelakaan yang terlindas di sekitar jalan ini dan kepalanya putus. Dialah yang masuk ke dalam jelangkung itu. Tak lama, omku datang ke rumah kontrakanku itu. Entah bagaimana caranya, temanku pun ditemukan di taman belakang dekat sebuah pohon jambu, dalam keadaan tertidur. Dan di pohon jambu itu, tempat di mana hantu wanita dengan kepala buntung itu berdiam di sana.
Terus 5,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare saya malam hari ini, Insan Muda. Dan yang pasti terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk dengarnya Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi ke nms@ardenradio.com. Dan buku Nightmare Side kelima sudah bisa kamu beli di toko buku yang ada di Bandung. Bisa datengin ke Gramedia juga sudah tersedia ya untuk buku Nightmare Side yang kelima. Dan pastinya terima kasih produser Ian. Selalu dekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.